Я увійшов. Скеля ковзнула вбік, моє тіло за нею. Мені довелося пірнути всередину каналу, що продовжує рухатися. Я помчав угору, женучи попереду себе хвилю жару, і вона розколювала скелю, прокладала нові шляхи назовні, назовні. Руйнівна енергія йде цим шляхом. Я пробивався крізь кам'яну товщу, ще раз і ще. Я не був упевнений, що це шлях, на який треба її завернути, але альтернативи не бачив. «Іди туди, сто чортів, туди!» Я пробив ще два канали, третій, четвертий. Всередині земної поверхні почулася легенька вібрація. Я відкрив ще канал. Якщо йти за моєю метафорою, скелі на морському дні припинили рухатися, а незабаром земля припинила труситися. Я повернувся до того місця, звідки розпочав своє зісковзування. Тепер там не відчувалося поштовхів, але тиск ще був. «Відчуй, відчуй, що там, але обережно. Знайди вектор, рухайся за ним, рухайся до точки максимальної напруги». Але ні, тут лише перетинаються численні вектори, простеж їх усі. Знову, ще вузлова точка, простежи ці вектори, знайди ще канали. Треба зрозуміти всю структуру тисків, а вона заплутана, наче нервова система. Треба тримати в пам'яті весь графік. Ще один шар. Може, це нереально. Можливо, я женуся за безкінечністю в цих своїх топографічних дослідженнях. Сформуй фрейм. Англійською – каркас, рамка. Структура, що описує певний складний об'єкт. Абстрактний образ, модель. Фрейм, як правило, тотожнюється зі стандартною стереотипною ситуацією, що включає деяку множину конкретних однорідних ситуацій. Спрости завдання. Не бери до уваги те, що виходить за рамки потрійних розгалужень. Іди за цією схемою до наступного вузла. Тут є петлі, добре. Зусилля розповсюджуються на тектонічну плиту. Це вже краще. Спробуй стрибок. Не спрацювало. Надто велику картинку треба утримувати. Відмовся від потрійної системи. Так. У такий спосіб вимальовуються головні лінії. Бачу вектори руху енергії майже до самої плити. Дивно. Чому прикладене зусилля менше тієї сили, що виходить із джерела? Додати ще енергію вздовж крутого вектора, переспрямувавши сили суву цим каналом.
Мерлін, з тобою все гаразд.
Не чіпайте мене, почув я власний голос. Тепер продовжити лінії, увійти до джерела. Передача почалася. Що це я бачу перед собою? Невже Логрус? Я відкрив ще три канали, сфокусувався на потрібному місці, почав його нагрівати. Тріщини побігли скелями майже відразу, а плавитися вони почали трохи згодом. Моя новостворена магма потекла лініями розлому. Тепер навкруги точки, звідки йшла руйнівна сила, лежить порожній простір. Назад. Я відізвав свої зонди, закрив спекарт.
«Що ти зробив?»
– запитав мене батьків фантом. Відшукав місце, де Логрус втручався в підземний тиск. І видалив це місце. Тепер там невеличкий грот. Якщо він згорнеться, тиск може ще впасти.
Тобто ти стабілізував ситуацію?
Принаймні на певний час. Я не знаю, які резерви сили має Логрус, та йому доведеться вираховувати новий маршрут, аби дістатися цього місця. Потім тестувати його. А якщо він наразі ще й пильно спостерігає за діями лабіринту, це може його затримати.
Адже ти виграв нам трохи часу. Звісно, тепер проти може виступити і лабіринт.
Мабуть, так. Хоча я переніс усіх саме сюди, бо гадав, що тут вони будуть захищені від обох сил.
Без сумніву, ти вважав, що варто ризикнути.
Добре. Гадаю, прийшов час подбати про деякі інші речі.
Наприклад?
Я подивився на нього, фантома мого батька, охоронця цього місця. Я знаю, де знаходиться твій прототип, той, що з плоті та крові, сказав я. І збираюся його звільнити. Небо розкраяла блискавка. Раптовий подув вітру підняв до гори опале листя, заклуботав тумани.
«Я маю піти з тобою», – сказав він.
«Чому?»
«Бо, звичайно ж, ця людина цікавить мене особисто».
«Гаразд». Над нашими головами прогримів грім. Різкий порив вітру розігнав пасмо туману. Тут до нас підійшов юрт.
«Гадаю, почалося», –
промовив він. «Що саме?» – запитав я.
«Двобій сил», – сказав він. «Лабіринт узяв гору вже дуже давно. Але коли люк його пошкодив, а ти умикнув наречену каменя, він послабив свої позиції відносно Логрусу вперше за багато років. І Логрус вирішив атакувати, затримавшись лише для того, щоб понівечити цей лабіринт. «Якщо тільки Логрус нас не випробовує», – сказав я. «І це незвичайнісінька буря». Поки Юрт говорив, задрібнив дощик. «Я прийшов сюди, бо я гадав, що це місце жоден із них не зачепить у разі зіткнення», – провадив він. «Припускав, що вони не стануть відволікатися від двобою один з одним, аби вдарити в бік у цьому напрямку. Можливо, це припущення виявиться справедливим. Просто мені б хотілося нарешті опинитися на стороні переможця. Не думаю, що я переймаюся тим, хто правий, а хто ні, а надто тому, що це дуже спірні категорії. Я просто хотів би для різноманіття бути разом із тими хлопцями, що візьмуть верх. Якої ти про це думки, Мерлю? Що ти збираєшся робити?»
«Ми з тутешнім Корвіном збираємося вирушити до дворів і звільнити мого батька. Після цього ми збираємося порішати все, що потребує вирішення, і жити довго і щасливо. Ну, ти розумієш, що я маю на увазі?» Він помотав головою.
«Ніколи не розумів, чи ти дурень, чи твоя самовпевненість має під собою якісь підґрунтя. Але щоразу, коли я вирішував, що ти насправді дурень, це мені дорого коштувало».
Він подивився на темний небосхил, змахнув краплю дощу з чола.
«Я зійшов із дистанції, але ти ще можеш стати королем хаосу».
«Ні», – сказав я.
«І у тебе особливі стосунки з силами».
«Якщо це й так, я сам не розумію, чим це можна пояснити».
«Та хоч чим», – сказав він. «Я залишуся із тобою».
Я пішов до решти товариства, обійняв Корл. Три сліпучі спалахи осяяли небосхил. Вітер струснув дерево. Я відвернувся і створив двері в повітрі перед собою. Фантом Корвіна і я разом із ним ступнули за поріг.